Vorum að opna skálina í Garðabæ. Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Fjögur fyrirtæki hafa sótt leyfi til að stunda hvalveiðar en ekki liggur fyrir hvenær afgreiðslu umsóknar lýkur. Vísir greinir frá þessu. Auk Hvals HF sem sóttu leyfi til veiða á langreiði hafa útgerðarfélagið Vonin EHF, Tjald Tangi EHF og fasteignafélagið Ból EHF öll sótt leyfi vegna hrefnuveiða. Í svörum matvælaráðuneytisins við fyrirspurnvísis kemur fram að Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, sem einnig starfandi matvælaráðherra, hafi rætt stöðu Jóns Gunnarssonar og upplýst ráðuneytistjóra 7. nóvember að Jón ætti ekki að koma að meðferð umsókna leyfi til að stunda hvalveiðar. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir leiðtoga helstu innríki heims bera mikla ábyrgð þegar kemur að loftslagsmálum. Hann hvetur þá til dáða.
Antonio Guterres, aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, hvetur leiðtoga 20 stærstu iðnríkja heims til að tryggja að samkomulag að draga úr losun gróðurhúsa lofttegunda náist á COP29 sem haldin í Azerbaijan. Guterres segir niðurstöðu sem einhverjum árangri skili en geta verið innan seilingar, en slíkt krefist málamiðlana og þess að G20 ríkin síni gott fordæmi. Þau beri ábyrgð á 80% alls útblásturs heimsins. Ráðstefna ríkjanna 20 hefst í Rio de Janeiro í Brasilíu í dag, mánudag. Marina Silva, umhverfisráðherra Brasilíu, tók undir orð Guterres og hvað brýnt að leiðtogar G20 tryggðu árangur af samningaviðræðunum í Azerbaijan. Allt í járnum á COP29 sem staðið hefur í viku og milljóna bandarkjadala samningur loftslagsfjárfestingar í þróunarlöndum virðist langt utan seilingar. Það strandar á endanlegri fjárhæð hvernig aðgerðirnar verði fjármagnaðar og hverjir leggji til féð. Vesturlönd vilja að Kínverjar og auðug ríki við Persaflóa leggji sín lóð á vogarskálarnar. Xi Jinping, forseti Kína, hvatti leiðtoga G20 ríkjanna til að leggja meira fé til stuðningsríkjum á suðurhveli jarðar, efla þróun vistvænna orkugjafa og stuðla að orkuskiptum.
Markus Þórhallsson tók saman. Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Kennarasambands Íslands, Ríkis og Sveitarfélaga á fund á morgun klukkan 1, þann fyrsta í kjaradeilinu síðan mánaðamót. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fjölmarga fundi hafi verið haldna með forystumönnum samninganefnda en helgina hafi orðið sú breyting á samtalinu að þau telji ástæðu til að funda með fullskipuðum samninganefndum á ný. Kennarar við Menntaskólan í Reykjavík hefja verkfall í dag. Þeir bætast þar með í hóp þeirra félagsmanna Kennarasambands Íslands sem við nýju skóla sem hafa verið í verkfalli síðan 29. oktober. Þrír grunnskólar bætast við eftir viku náist ekki samningar. Ríkisáttasemjari segir von til þess að búið sé að finna viðræðanum brúklegan farveg. Dauðarefsingum hefur fjölgað verulega í Sádi-Arabíu að undanförnu, sérstaklega gegn erlendum ríkisborgurum. Á meðan reyna stjórnvöld í Ríad að mýkja ímynd landsins á alþjóðavettvangi.
101 erlendur ríkisborgari hefur verið tekin af lífi í Sádi-Arabíu þar sem af ári. Þetta kemur fram í úttekt fréttastofu AFP. Þetta þreföldun frá síðustu árum þegar 34 útlendingar voru teknir af lífi í landinu bæði 2022 og 2023. Flestir þeirra útlendinga sem teknir hafa verið af lífi eru frá Pakistan eða 21 en þá á eftir koma Jemen, Sýrland, Nígería og Egyptaland. Mannréttinda samtök segja þróunina fordæmislausa. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu hafa legið undir talsverðri gagnrýni síðustu ár fyrir að beita dauðarefsingum óspart. Alls hafa 274 verið teknir af lífi í landinu þar sem hafa ári, sem það mesta í rúma 3 áratugi. Það þykir meðal annars skjóta skökku við á meðan landið að reyna að mýkja ímynd sína út á við, en ein ástæðan fyrir þessari fjölgun að árið 2022 rann út tímabundið hlé á aftökum vegna fíknefnabrota. Aðeins Kína og Íran tóku fleiri af lífi á síðasta ári.
Þorgils Jónsson sagði frá. Rússlandsforseti hefur ekki brugðust við þeim tíðindum að Bandaríkjaforseti heimili Úkraínumönnum að beita langdrægum eldflögum í Rússlandi. Vladimir Putin kvaðst í september líta á slíkt leyfi sem beina aðild NATO-ríkja að stríðinu í Úkraínu. Það myndi breyta eðli stríðsins. Taki ríki þátt í meiri háttar árásum á landið, geti rússað svarað með beitingu kjarnavopna. Veðurhorfur norðanátt víð á bylnu 8 til 15 metrar á sekundu, yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða, en jél annars staðar og stundum dimm jél á norðaustanverðurlandinu. Frost 3 til 9 stig. Fréttalestri lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgun útvarpið.
Á Rás 2.
Það klukkan gengin 5 mínútur í 9 svona rétt rúmlega og hátti svo yngvar fá að fylgja ykkur áfram inn í daginn alveg til klukkan 9 og það nú framöndan í morgunundarpinu.
Já, hefur rætt eitt og annað þennan morgun vorum að ræða samgöngumáli í ljósi kostningana framöndan fórum við vöruvaktina og rætti sér verstu mistök Íslands sögunar við Gylfa Magnússon prófessor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Og margt framöndan eins og segir við ætlum að auðvitað fara yfir íþróttir helgarinnar eins og alltaf á mánudögum landsleikina sem að baki og framöndan núna í vikunni. Ég fekk heimsmeistara í kraftliftingum sem nú stórkostlegt sýnt frá því á Rúf 2 helgina.
Já.
Það var haldið í Njarðvík.
Heimavelli fyrir okkur.
Já,
þetta náttúrulega við eigum sterkasta fólkið sko.
Það virðist vera. Nú sem áður. Já. Við ætlum líka að ræða aðeins samfélagsmiðla hér næst og síðan ætlum að halda áfram að ræða við frambjóðandi þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis. Í þetta skipti Guðmund Karl Snæbjörnsson lækni sem skipar annað sæti á lista ábyrgrar framtíðar.
Þetta hér hér er leiða.
A smile to my face Lately it's done nothing but Remind me of the way
taking back my sin.
Þetta fyrir lögum Laufeyjar dásamlegt í morgun sárið en við ætlum aðeins að leifa okkur að velta fyrir okkur svona spurningum sem að varpa fram meðal annars af Guardian helgina hvort að endalók X séu nú í nánd í það minnst að er spurt að því hjá þeim og þau segja meira þess að loksins Tryggvi Freyr Elínarsson sem er samfélagsmiðla sérfræðingur hjá Datera er mættur hingað til okkar velkomin
Takk, takk
Sko, þetta er eitthvað sem að mér finnst allavega eins og við höfum verið að spyrja okkur að í einhvern tíma en er kannski meiri alvara í þessari spurningu núna heldur en áður
Já og nei Já, já, það búið að vera að spá fyrir ótímabærum eða X í mjög langan og kannski eðlilega en ég myndi svo sem líka setja svona stjörnu eða asterisk við þegar Guardian heldur því fram Guardian var náttúrulega yfirgefa plattformið á samt nokkrum öðrum breskum fjölmiðlum þannig að þeir eru kannski líka svona ekki að maður ætlaði einhver illt en mér finnst þessi umfjöldin pínu svona berðið merkjum að þeir séu fúlur út í plattformið
Já, réttlega
þetta Já, vilja ná svona högstað sko.
En af hverju eru þeir fúlir út í plattformið?
Mennum finnst þetta bara vegið að tjáningafrelsi Við sjáum alveg og maður heyrir það eða af öllum sem maður tala við hvar sem þeir sitja í pólitíka algoritminn hefur breyst Hann er að feyvora eða sem sagt raunverulega kom að segja íta ofar virðist vera í það sem notendur sjá er meira hægri og meiri öfgar og fólk bara ekkit rosalega sátt verið störa.
Nei, en sko það áhört og nefnir það að einstællingar telja þarna sé vegið að einhvern veginn að einhverju tjáningar frelsi því að Musk kemur inn alltaf með það markmið einhvern veginn að venda tjáningar frelsið og kemur einhvern veginn inn í það umhverfi að það búið að banna sko fyrirandi bandaríkja fórseta á samfélagsmiðlum, hann alltaf leipur honum aftur inn og fleirum hvernig metur þú það þegar það gaggrind einhvern veginn að algrímið sem einhverjum hætti þannig að það sé ekki verið að venda tjáningafrelsi sko, því að við höfum áðurætt við líka einhvern veginn mm-hmm. að þarna einhvern veginn megi núna segja meira en áður var sagt
og það ennþá mín skoðan og ég tel að sé raunverulega ekki verið að vega tjáningafrelsi sem heldur þvert á móti sé raunverulega þarna miklu frekar verið að berskjálda hið óheppilega í þeim algoritmum eins og þeir skrifa er dag vegna þeir eru auðvitað skrifa er til þess að búa til hvað mest engagement þar að segja fá notendur til þess að bregðast við efni, fjalla efni tjá sig efni og allt það að deila og kommenta og sér á allt þetta og við vitum líka að þegar eitthvað svona í öfgunum sko, ég meina þá verður allt vitlaust og ég held ef eitthvað þá hann búin að opna miklu meira fyrir það að hlutin séu ekki ritskoðar og það sé engin algoritmur raunverulega áhrif sem þýðir það upp á yfirborðið flýtur eðlilega þar sem að er mestur háfað í sem eru þetta öfgar og yktar skoðanir og viðhorf.
Sem útskýrir kannski já, þetta undarlega umhverju sem að fólk finnur sér núna í á X eða ekki og margir hafa flúið það en vegna þess að þetta er já, ofbeldi og eitthvað svona sem að vekur óþægilegar tilfinningar hjá fólki íðurlega.
Jú, það sem gerir þetta líka kannski flóki að við sem notendur höfum reyma lengar stjórnum til hvað algoritmi sýnur okkar. Hann sýnur okkur bara það sem hann telur henda út frá því hvernig hann fungerar. Sem er meðalans ástæðan fyrir því að fyrir einhverjum 4-5 árum síðan þá var búið til gæluverkefni innan X sem að Jack Dorsey raunverulega ítir af úrvör sem var partur að þessum svona innri þróunarverkefnum og það var þróunarverkefnum sem raunverulega var til þess að Blue Sky verður til.
Mm-hmm. Og Blue Sky fyrir þau sem að kannski vita ekkit hvað það er það sem er svona verið að velta upp hvort það geti tekið við af X núna.
Akkurat, því, sko, það plattform sem að menn fara inn í það, það lítur út nánast eins og lítið klótn af Twitter
Já.
Og eru þetta vegna þess að þetta búið til innan Twitter af Twitter starfsmönnum sem að verður síðan afspringi og það eru Twitter, fyrirandi Twitter starfsmönnum sem reka þetta. En stóri munur þarna milli er að þarna getur þetta fengið að raunverulega, svo ég hosslega þetta kjúrreita þitt eigið því, þar sé að þú getur þátt áhrif á það hvað kemur upp í þitt feed á þitt svona heimasvæði
Já.
Og þú getur búið til mörg mismunandi feed og þú getur, sko, að þau verður áhuga katta vídeo, þá getur bara
búið til slíkt
Já, gefið svona guidelines inn í algoritma þannig að hann seti slíkt í þinn en fyrir vikið getur þá líka svolítið svona verið með eitt sem almennt og sé hvað þeir að gera en þú getur þá líka móta þetta því hvað þú raunverulega vilt sjá
Já, en þú talar sko engagement sem er svona lykil hugtaki þess að það er svona þáttaka almennings einhvern veginn það kemur því að taka þátt í því sem það sér á samfélagsmiðlunum og það er mjög áhört algrimi til að mynda á TikTok það sem sko algrimi lesi áskaplega vel og þú færð mjög fljótt einhvern veginn það sem þú ert hálfpartina að byrja og maður heyrir fólk líka tala algrimi þannig á X til að mynda ég meina þarna færðu einhvern veginn bara það sem þig raun langar í ekki það sem þú þykist einhvern veginn vilja fá heldur færðu bara þarna þig og það sért þitt einhvern veginn að sért þitt að skapa þitt eigið algrimi og fleira og ég meina ef þú ert stöðt að horfa á einhver ofbeldismyndbönd þá einhvern veginn ferðu óhjákvæmlega meira af því ég meina er það ekki svo á X eins og Twitter, nei eins og á TikTok að einhvern veginn þú ert bara að kalla á ákveðið efni og þú færð það efni
ég ekki svo viss, það ekki mín upplifun þegar ég svona, þegar sem ég þeir einstaklega sem ég þekki mjög vel sem að þekki svolítið vel til þannig, þeir eru ekki að upplifa þannig frekar en ég, hvað ég upplifið þetta á TikTok og maður sá mjög hratt að ólíkt öðrum samfélagsmiðlum á þeim tíma þegar TikTok nær virkilegu flugi, það af því að algrum þeirra smíðaður í kringum hvað ég hef raunverulega áhuga á en ekki hvað vinir mínir á áhuga á eða hvað algoritminn telur að sér svona aðrir í kringum mig, mínir vinir og kunningjar að horfa á, sem svolítið Facebook-leiðin. Og fyrir vikið varð plattformið miklu áhugaverðar miklu hraðara. Twitter hefur miklu meira verið að íta til mín út frá því svona hvað ég skoða og hvað ég og expandar svo á það. Þannig að þeir eru kannski að einhverstaðar mitt á milli, þannig að jú, réttilega, eru þeir að reyna að finna út í hvað er til mín, en á sama tíma finnst mér það hafa dalað, veit svo sem ekki hvað veldur. Ég allan að finn að því ég hef notað Twitter mjög afmörkum vel skilgreindum tilgangi fyrir sjálf mig og mér finnst ég ekki vera að fá það sama út plattformum aður. En auðvitað getur það líka verið að svona, þeir aðlega sem ég hef verið að fylgja og svo umræði sem ég hef áhuga á, hún sé bara færa sig yfir á Threads og önnur plattform.
Og talandi það, við vorum að tala Blue Sky áðan, sko það ég hafa alveg önnur svona samskiptaforrið verið einhvern veginn, þeim hefur verið ætlað að taka við af Twitter í þessum dómstags spám hérna í gegnum tíðina það Mastodon og Threads og fleira það verið ekki alveg gengið eftir eða hvað
Nei og þetta auðvitað erfitt þegar þú veist með sko þessi samfélag orðin svo stór
Já.
Og maður skilur alveg ef að maður áhrifavaldur eða fyrirtæki sem verið að selja vörur og treystir virkilega meðlinn eða þú ert komið 2000 fylgjenda inn á eitthvað svona plattform þú lappar ekkit útætt fyrir því það getur haft verulega skaðandi áhrif á viðskipti og bara hvernig mönum vel gengur hreinlega í lífunni ef þetta þannig innviklað sko. Við sjáum hins vegar eitthvað sem við aldrei séð áður núna í kjölfar kostninga sko. Við sjáum að Similarweb áætlar að þeir sáu það sem þeir hafa aldrei séð áður alveg ofbáslega hann fjölda yfirgefa X daginn eftir
daginn eftir kostningar í bandri
Já, og raunverðan nálgæðist 120.000 uninstalls það sé að nærið 120.000 manns yfirgáðu plattformið innan sólarings sem algjörlega ósíð áður
Og það vegna þess að fólk trúir því að hérna, þetta verði bara einhvers konar svona málpípa ákveðinar pólitískra skoðunar.
Já, við þetta líka sem alveg áhugavert, þetta sýnir okkur að mennum ekki sama hver á plattform. Og við sjáum leið og Elon Musk gerir sig góðan, svona stóran og gildan í raunverulega pólitík, ekki bara að hafa skoðanapólitík, eða að vera eitthvað sem dregin að borðinu til að ræða ákveðin máli hvíta og svona eins og viðum oft séð með svona það sem leiða í teknibransanum. Þarna hann allt í einu komin með raunverulegt vald, ákvarðanatökuvald og framkvæmdavald, mögulega einhverju leiti. Og þá hætti mennum að standa saman.
Já, en sko ertu með í kollurum tölur yfir notendur þessara miðla því að við höfum verið að ræða það að fólk sé að færa sig mitt yfir á Threads og allt annað. En sko 120.000 manns sem yfirgefa þetta, þetta forrit, hlutfarslega, er það mikið?
Já, ég myndi segja það. Þetta sko... Sko, ef ég mann rétt ári heldarfjöldi Twitter-notenda, sem skráranotenda, ykkur kringu 550 miljonir, sem segir auðvitað bara hlutasögun, að við vitum ekki hvert stórt hlutfall er af svo kvöldum active users, þar að segja þeir notendur sem nota plattformið mánæðalega. Það áætlað að það sé einhver stær í kringum 315 til 330 miljonir í dag, sem áhyggjuefni fyrir það, því að Threads sem að vissulega nýtur Svona, höfðu ákveði forsku þegar þeir fara inn í þetta geima því þeir eru í eigu Facebook og mann er varlega svona í, og er ennþá manni finnur íttongað af Instagram þeir eru rétt skrinir yfir 200 miljón notendur en af þessum 200 eru 275 rétt að ná 300 miljón segja og af þessum 300 eru 275 miljónir active users þannig að það er mikið lögn í þangað sem að samaskapi segir mann líka að þetta verður svakaleg hérna, brekka fyrir blúska hérna þrátt fyrir að þeir séu núna samkvæmt þeirra eigin tölum komnir yfir 16 miljón notendur og eru búin að rjúka frá að vera innan við 10 miljónir í ágúst 6 miljónir eru dropi í hafi þegar þú þarft að raunverulega komast í fyrir 300
Akkurat, hér í þessari upphaflegu grein sem að hérna, ég nefndi í inngangi þar er því velt upp hvort að mögulega Truth Social sem er bara miðillinn sem á Trump í raun stopnaði til að geta ég rantaði eins og hann gerði á Twitter þegar hann var reikin þaðan það verið að velta því upp hvort að það geti runnið sama við X, finnst það líklegt?
Sko in theory gæti það alveg, en ég held samt raunverulega ekki ég held sko Trump og þeir sem að eiga það plattform þýrstu allan að gefa verulega eftir af verðmættin sem er af því að það plattform er sko raunverulega áleitt markað eins og því plattform er í algjör ósamræmi það engar tekjuröndinni, það ekkert að frétta en samt sem að vera verðmiðin að því stjartfræðilega stór og ég held að maður horfir á hverjir líkilmennir þannig annars vegar Trump sem af Truth Social og hins vegar Elon Musk ég bara ekki að sjá þess að menn ná saman hver ræður og hvert verðmætti er við að ætti þetta að reyna saman sko. Fyrir það ég hef líka bara sem að segja upp átt sko. Ég veit heldur ekki hversu vel þeim mun linda saman því þeir hafa báðir sínt af sér svona frekar barnslega haugðum þegar kemur að þeir láta sér linda við aðra heldur þetta sem bara spurningum hver stígur fyrir á tennar á hinnum og allt verður vitlust
Það verður svolítið að rýna í stóru tölunar hérna og svona heildar þróun en ef við sko einhvern veginn förum aðeins betur inn í íslenskt sko samfélagsmiðla samfélag þú hefur þetta fylgist vel með stöðumála hér heima sko eru Íslendingar finnst þið það að vera að færa sig af X og hvert þá og er þetta form sem Threads og X og fleiri bjóðu upp á, ég meina er það breytast í þessu örsamfélagi sem við erum hér?
Sko, við erum svo sem ekki séð, sko, fyrir að fyrsta er náttúrulega verð að hafa í huga að Twitter og núna X hefur aldrei verið neitt sérstaklega stórt á Íslandi. Svona raunverulega virki notendrarninni hefur alltaf verið með innan við 20% íslendinga. Þannig þetta óverulegur hópur. Mér finnst ég samt heyra í mjög auknu mæli og ekkit bara síðustu vikum og dögum, heldur bara síðasta árið, finnst mér vera flótti frá þessu plattformi en ekkert endilega eitthvað annað, meira bara menn séu að leggja þetta plattform til hliðar án þess endilega að fara annað.
Sumir verða virkari á Facebook aftur?
Já, það er mín tilfinningur nærsamfélaginu hérna, menn séu ekkert endilega að hlaupa yfir í þræði eða eitthvað annað, sko.
Nei,
en ég hef þó séð og ég sá til dæmis helgina nokkra að vera að spurja út í blúskaplattformi, væntalega því menn sjá þessar fréttir sem eru í gangi hvað séum að vera þar. Hver veit, menn að við erum algjör hjarðhegðunar þjóð þannig
að En kannski svolítið seinna að taka við okkur eða hvað?
Svolítið seinna að taka við okkur en þegar við gerum þá fyrir við öll á sama stað
Já, akkurat
Svo kindur í eldingaleik
Við þekkjum kindina vel En við sjáum hvert þetta allt sem að fer og munum án vafa tala aftur við þeim þessi mál Tryggvi Freyr Elínarsson Takk fyrir að líta við hjá okkur
Takk
Cause it was always you
Þetta er Billie Eilish, Birds of a Feather, en við fyrum að hleypa fréttastofunni að með frétta yfirlit og að því lóknu þá ætlum við að vera með
Já, eitt og annað, við ætlum að ræði þróttir helgarinnar auðvitað eins og alltaf og síðan alltaf að ræði ábyrga framtíð.
Frábær jóla fjölskylduskemmtun syngdu með Svenka, miðasala á tix.is. Rjúpna við fólk gætum hósu veiðar og verðum sölubann og rjúpu, umhverju stofnun og skotvís. Möndu greiðsluseðilinn jólahaptrætti krabbameinsfélagsins. Smör, óljur, bílanaust. Leigutakhörnir eru á myiglu.is. Stöndum saman, verndum Seyðisfjörð, veljum flokka sem virða lýðræðislega vilja heimamanna, vaffa á félag og vernd fjarðar. Hjólatekkar, flöskutekkar, verkfæralagarinn Smáratorgi. Hjá Godda færðu úrvala sána tunnum goddi.is. Þörunga vestmiðan á Reykhólu með framúskarandi fyrirtæki og þakka starfsmönnum og verktökum Þörunga vestmiðan HF.
Frábær afmælistilboð á frístat öryggisfatnaði. Dynjandi.is
Skynsemi án mannúðar er framtíð án hjarta. Minni öfgar, meiri framsókn. XB
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan
Jólin eru komin í Samasem, fullt af fallegum blómum fyrir jólin. Blómaheilsalan Samasem.
Flokkur fólksins. Lokum á víta ring fjórflokksins. Ný framtíð, nýja lausnir. Flokkur fólksins.
Gefðu einstaka flík sem yljar ókomna tíð. Feldur verkstæði Snorrabraut 56. Feldur.is
Já, nú kátt í höllinni. Stóla á borðstofudögum líkur í dag. 20-40% afsláttur af öllum stólum, borðum og skápum. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Komdu og skoðaðu spennandi úrval af yfirförnum og ástandskoðum rafbílum af öllum stærðum og gerðum. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Við ætlum að mynda samhenta ríkisstjórn sem nær niður verðbólgu og vöxtum. Viðreist XC.
Leitið til löggildra pípulagningameistara. Félag pípulagningameistara.
Byggjum vistvænni framtíð með umhverfisfyrirtæki ársins. BM Vallá.
Þið sem reki fyrirtæki vitið að þið getið ekki vaxið og búið til atvinnu ef að þið fjárfestið. Það sama gildir Ísland. Byrjum aftur að fjárfesta. Fyrir fólki í landinu, samfylkingin.
Þú vilt steikja laufbrauð, ég vil hafa jólin rauð, við notum orkuna á einu sinni.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hentar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Það gaman að dasa. Fjöldi stórra vinninga og dregið alla fimmtudaga. Happdrætti DAS í 70 ár. DAS.is
Fjölgum læknum allt land með fjárhagslegum hvötum. Fjölgum hjúkrunarrýmum með því að gera borgarspítalann að öldrunarsjúkrahúsi og stór átaki í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þannig náum við meiri árangri fyrir okkur öll. Sjálfstæðisflokkurinn.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á biko.is. Gerum þetta saman.
Bónus einstaklingsréttirnir eru fullkomnir í hádeginu. Bónus með þér í liði.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Stemt að því að ljúka þingstörfum í dag fyrir komandi kosningar. 12 mál eru á dagskrá þingfundar sem hefst á alþingi klukkan 10. Jafnaðarmenn í Þýskalandi virðast ekki á eitt sáttir að Ólaf Scholz verði kanslaraefni flokksins. Vinsæll varnarmálar á þeirra landsins sífellt oftar nefndur sem arftaki hans. Frans Páfi vill að rannsaka verði hvort hernaðaraðgerðir Ísraela gegn palestínumönnum á Gaza jafngildi þjóðarmorði. Þetta er meðal þess sem fram kemur í væntanlegri minningabók Páfa. List unendum sem dreymt hefur að eignast banana límdan á vegg gefst nú kostur á því. Verkið verður selt á uppboði innan skams og þess vænst að list unendur vilji greiða ríkulega fyrir það. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
Morgunútvarpið
fylgir þér inn í daginn
á Rástvö.
Jú, fylgjum þér inn í daginn, það eru Hafdís og Ingvar sem að eru með ykkur og við ætlum núna að bjóða Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamann, velkomin. Það eru íþróttir helgarinnar og kannski vikunar framöndan eða hvað, velkomin.
Já, það nóg að vera á þessum ástíma, það einhvern veginn öll landsliðin okkar, bara í öllum mögulegu eru í atinu einhver staðar, bæði hér heima út í heimi, en svo áttu við... Við Íslendingar öll saman, góða helgi, við eignuðum heimsmeistara í kraftliftingum í opnum flokki.
Var það viðbúið? Bjökkustu við því alveg?
Ég búast við, maður veit aldrei hvort maður á búast alveg við, en vonuðumst eftir því, orðan það svo leis. Það var sem sagt að HM í kraftliftingum með búnaði var í Njarðvík helgina og Sóley Margrét Jónsdóttir vann gull í opnum flokki þar plus 84 kg flokki. Og hún var vissulega talin sigurstranglegust fyrir mótið og búin að fá silfurverðlaun á síðustu tveimur heimsmeistaramótum og Evrópumeistari síðustu tveggja Evrópumóta.
Já, hún að lyfta þannig að þyngst 282,5 kg, þetta rosa.
Já, þetta sko, hún lyfti 282,5 í hnébeygju, 200 í bekkpressu og 227,5 í réttstöðu lyftu sem eru samtal 710 kg. Já. Og það heimsmet unglinga. Hún ennþá í unglingaflokki.
Já, já. Þetta alltaf ótrúlegt.
Já, vissulega síðast að mótið hennar í unglingaflokki. Núna heimsmeistar og tvöfaldur Evrópumeistari. Og þetta eru rosalegar þyngdir. Þetta er svo, það er svo, kíló oft, þetta er einhversna þessar tölur, það er svo erfitt að setja þetta í samhengi.
Það er sagt hérna Sóley skælbrosti meðan hún lyfti 227,5 kílóum í réttstöðu lyftu. En hún kveðst þó ekki hafa brúsað af því að hún vissi ekkit hvað þetta var þungt eða hvað.
Nei, hún vissi að hún væri að tryggja sér sigurinn með því að klára þessa lyftu.
Já, já, já.
En ég held hún hafi ekkit endilega verið að spá í nákvæmna hvort þetta voru 225,5 eða 227,5. Þannig að heimsmeti var bara svona bónus, smá auka gleði í lokin að hún er núna heimsmet hafi unglinga líka.
Já, og þetta er alltaf heimavöll, þetta sko
við tölumst. Og heimavöll, það er bara gerir þetta ennþá skemmtilega.
Í knattspyrnunni og handboltanum að heimavöllunum skipti máli. Skipti það máli í kraftlyftingunum að þetta andaðir njarvísku lofti?
Já, ég veit ekki með kannski lofti, það fer hratt yfir á suðunni svona oft. En bara það að þú ert með fólk að styðja því í stúkunni, það ekki bara þjálfarinn og mögulegt liðstjóri eða einhver sem að kalla á þig baksviðs, heldur þú ert með fólk í stúkunni sem að styðja því, það þarna vinir og ættingjár og bara fullkomlega ókunnugt fólk sem þú aldrei séð áður sem að styðja því og svo ferðu bara heim í þitt rúm á kvöldin og ert í aðstöðu og við aðstæður sem þú þekkir og það getur allt saman hjálpa, sumum finnst það verra, öðrum finnst það betra en ég hugsa að hafi klárlega allavega ekki unnið á móti henni núna,
Nei.
Því að hún náttúrulega vinnur gullið og vinnur henni þrenn gulluna, hann gefin gull fyrir stakar greinar líka þannig að hún vann sem gullið í hnébeginni og backpressinu líka og silfur í réttstöðliftu þannig að hún fer heim með þrenn gull og eitt silfur í farteskinu
Rosaleg, frammistaða, er hún ekki bara okkar í hérna nútíma Jón Páll, framöndan eða
hvað? Jú, verðum við ekki eiginlega að segja það. Jón Páll náttúrulega var í kraftliftingum aðeins, hann var í kraftraununum og var svo í vaxtaræktinni líka, en við eigum bara mjög mikið af góðu liftingafólki, hvort sem það í kraftliftingunum, bæði með og án búnaðar og svo í olympísku liftingunum líka. Það svona afleiðing crossfit-bylgjunar er að afreg Íslendinga í olympískum liftingum eru aftur að verða, verða talsvert meiri við heimsmeistara unglinga þar og keppendur sem að voru bara alveg við það að komast inn á olympíuleikana síðasta sumar og náðu svo núna í haust árangri Eygló Fandal Sturludóttir varð Evrópumeistari með árangur sem hefði skilað hann í sjötta sæti á síðasta olympíuleikum. Þannig að við eigum alveg nóg af sterku íþróttafólki í þessum liftingagreinum.
Já, mjög spennandi. Það gengur margt á íþróttunum auðvitað þessa dagana. Já, fara ykkur aðeins fyrir í þjóðdeildina.
Já, förum við yfir þjóðdeildina. Það var líka góð helgi þar, góður laugardagur í þjóðadeildinni. Þetta liftingar var laugardaginn líka. 2-0 sigur á Svartfjallalandi. Orri Óskarsson og Ísak Bergmann Jóhannesson með mörkin. Þannig að og fyrir þá sem er gaman af, af ungu íþróttafólki að svona að taka sér stærri sess í íslenskum liðum að þá er Orri fættur 2004 og Ísak Bergmann 2003
Já.
og þannig að þetta eru svona nýja, nýja kynnslóðin er bara svolítið búið að egna sér þetta, þetta landslið okkar núna ég veit ekki hvort að maður er að segja þessi eitthvað svona eitthvað merki í því að Aron Einar kom aftur í, í landslið byrjaði leikinn en fór út af meittur og kjúklingarnir kláraði þetta svo þannig að
Já, já,
það fólk lesi það, það sem það vill en þetta kemur okkur semst, þetta, þessi sigur gera það verkum að, að Ísland fellur ekki beint
Nei, þessari... það var talaði það að Ísland þyrfti að sigra og Tyrkir helst að vinna já. Wales svo fór ekki
Nei, en það, svo sem, það var minna atrið með Tyrkland og, og Wales bara ef, ef við fer í örstutt útgáfuna hvernig þessi þjóðadeild virkar þá voru það fjóra deildir A, B, C og D í hverri deildir nokkrir fjögurliða riðlar efsta liðið af því að við erum í B-deildinni efsta liðið B-deildinni fer beint upp í A og neðsta liðið fellur í C-deild. Hin tvö liðin fara í umspil annars vegar um að komast upp annars sætið fer þangað og hins vegar um að falla og þriðja sætið fer þangað. Þannig að við erum í þriðja sætið núna tveimur stigum eftir Wales og við spilum við þá á á þriðjudag. Þessi er þá morgun úti í í Wales þannig að sigur þar kemur okkur upp fyrir Wales og þá eigum við möguleika að fara upp í A. Annars verðum við bara áfram í þessu þriðja sæti með jafntefli eða tapi og, og förum þá í umspil við lið úr C-deildinni um að um hvort liði spilar í C eða B.
Já.
Næst, þetta getur verið flókið, það einfaldast að hringja bara í mig og fá útskýringu.
Við þurfum að opna það hérna þegar að því kemur. En sko, ertu, varstu, fylgdistu með Tyson og, og hérna Mike Tyson og Jake Paul?
Nei, ég sko, ég er það gamall og úrillur einhvern veginn. Mér leiðast svona þetta svona að þetta á ekki beint skilt við hnefaleika sem afreks íþrótt.
Nei.
Þetta eru svona sirkus samkomur, trúða samkomur einhver og boxið því miður aðeins á síðustu árum, svolítið einhvern veginn stærstu boxbardagarnir, er alltaf eitthvað svona bíó.
Mm-hmm.
Í staðin fyrir að, að afreks boxararnir í Já. Sínum þyngdaflokkum sé að fá athyglinni svo kannski var meira í, í gamla daga þegar Tyson og aðrir margir frábæri nefuleikamenn voru að slást en núna þetta einhver YouTube-fígura að berjast við, við gamalmenni
Já, og fólk felldi tára á samfélagsmiðlum yfir niðurlægingunni sem
já,
að
Tyson bara,
mátti sæta í þessu saman
Ég allavega fyrir mitt leiti hef nákvæmlega ekkert gaman af einhverju svona svona, komur kæði ef maður leysið að sletta svona sideshow bara um einhverjum
mm-hmm.
Ég þá bara fyrir ekki að sjá almennlegt box
Já, já, emmitt og þetta var eitthvað sem var hægt að kaupa aðgangað á Netflix skils mér
já,
og Netflix lá niður á meðan á þessu stóð slík var umferðin
já, já.
Og margir sem vildu fylgjast með þessu en kannski emmitt ekki vænleg þróun að þarna sé einhverju svona áhrifavaldur og youtuberar að slást
með nefanum sko. Er þetta eitthvað voða atriði og ég veit ekki nefaleikari að mörg hundra ára sögu þetta og einhverja nokkura missera
mm-hmm.
sögu þannig að ég ætla að setja allan að mínlóð í skálina hjá hefðbundum nefaleikum þegar við horfum til, til frambúðar
Já. Og við fylgjast með Ísland-Wales á morgun
Ísland-Wales á morgun og svo Ísland-Ítalía í Körbólta Kalla á, á föstudaginn núna koma tveir leikir í Ítalíu sem að geta komið okkur inn á inn á næsta Evrópumót þannig að það nóg að gera svo háum hvernig handbolta og
Alltaf fara á stað.
Já, EM hvernig hann bólt að fyrir ekki. Háum kalla, þetta er, maður rugla sjálfur á þessum.
Nó, framöndan, Einar Örn, takk fyrir að kíkja til okkar.
Takk fyrir mig.
Dina Ögon, Jóg vil ha allt. Þetta er sænst og gott.
Já, fínir sænskir tónar sem hljóma þarna auðvitað. Við ætlum að halda áfram að ræða við frambjóðundur þeirra flokka sem bjóða fram til Alþingis auðvitað. Höfum verið að ræða við flokkana núna undanfarna daga og vikur. Þetta er náttúrulega tölvöru fjöldi af flokkum. Og Guðmundur Karl Snæbjörnsson sem skipar annað sæti á lista ábyrgrar framtíðar. Já, hann er sesturinn að hjá okkur. Góðan dag.
Góðan daginn.
Við höfum verið að hefja þessi viðtöl á því að ræða þessum sko sérstu þessara flokka, kannski fyrst og fremst vegna þess að sko frambóð flokka er töluvert og já, akkurat og hérna og það er oft þannig einhvern veginn að við erum með núna úrvala á vinstravængnum í miðinni og á hægrun einhvern veginn, það sem flokkar eru kannski að sumuleiti svipar, öðruleiti og ólíkir, en það kemur að sko sérstu þessa flokks ábyrg framtíð, þá er hún kannski nokkuð augljós eða hvað?
Já, hún er mjög óljós. Þetta snýst heilbrigðismálin og uppgjör á því ástandi sem við hefum verið í þjófélagin núna undanfærin, já, fjögur ár skulum við segja. Mm-hmm. Það, ég raun að vera er það. Við erum ekki að fara að ræða hér húsnæðismálin sem að koma fram í hverjum einustu kostningu lækkun vaxta og annað slíkt. Minna, allt er auðvitað nauðsvöldið þettir, en það er ekki rétt hér nú.
Nei.
En er ekki vont að hérna, ég hafa ekki lausnir í þeim fjölda mörgu málum sem að í raun þarf að takast á við í pólitíkinni, heldur bara fókusir á því?
Sko, við erum aðeins að horfa til þess að undanfæra þessara kostninga og þessara starfstjórnar eða þessara uppsakna starfstjórnar að hann er hans stuttur og tími til undibúnings er einfallega ekki þess að leggja með áherslu á þetta varandi þetta heilbrigðismál og sem er einna mesti hörmunga faraldur sem hefur rifið þessa þjóð. Mm. Þetta verðum við einfallega að gera upp. Áðurum förum að gera og hugsa um eitthvað annað. Vegna þess að núna jafnvel er maður að sjá í fréttum frá Alþjóð heilbrigðismálastofnun eru þið með að eiga von á nýjum faraldri sem verður ennþá verri heldur en, veistu, þetta ball er ekki búið og það er eins gott við förum að gera þetta upp áður en förum að taka einhver afstöð til hverja aðgerða við erum með og þess vegna segi ég, það er alveg ófært að sjá næsta heilbrigðismálar á þeirra hérna, í, sem ætti kannski er verið að reyna að koma fram í hjá samfylkingunni núna með ölmur það er náttúrulega bara alveg glata mál
en það er einhvern veginn þannig að sko fyrst þegar vorum að ræða hér við Jóhannes Loftsson kannski fyrst og fremst þá var hann gagnrýn á þessar aðgerðir færri voru það, ég meina ég held að við getum alveg sagt að í kórunu veru faraldrinum þá voru einhvern veginn allir að ganga í sömu átt möguleg ekki nægilega mikil gagnrýn en nú einhvern veginn er það engin jaðarskoðuna að greina þessa sóttvarnaaðgerð, ég meina það er bara þingsályktunartillaga til að þessi liggur fyrir núna af hálfu Sjálfstæðisflokksins að skipa nefnd til að greina þessar aðgerðir í heimsfaraldri kórónuveirunnar, líta á það með tilliti til sko heilbrigðismála með tilliti til mannréttinda og fleira, ég meina það verið að vísa þar í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og þegar maður ræðir við flokka þá eru einhvern veginn sko allir á því að það megi alveg endilega gera upp þennan tíma og ég meina þarf sér flokki það.
Nei, flokkurinn er kannski ekki bara, en það er megin áherslan og eins og ég sagði, það var mjög stuttu fyrir þessar kostningar og menn jafnvel eina sjálfstæðisflokkinn sem varst að benda til að Bjarni hefur verið að koma hérna með nýtt frumvarp um að gera upp. Þetta er ástand sem við leggjum ást á, allafan að ég. Og síðan eru fleiri í flokknum líka sem að hafa sín áhugamál, en mín pólitík er heilsupólitík. Og það er svo sem gott að Bjarni kom fram með þetta frumvarp núna. Það er líka gott að eftir ég rétti velferðarnefnd núna í hérna vor, að þá hafði hann sópað hans sóttundarlaga frumvarpinu undir teppið. Og það er það sem býður ennþá á hérna fyrir þinginu. Sóttundarlög sem að byggja á sko alræðisreglunum sem að fólk átta sig almennt ekki á hvað þýða. Mm-hmm. Sko, mjög alvarlegt mál og það líst mér ekki fyrir ekki það líst mér bara einfallega ekki á að sjá sömu aðila sem að studdu þessi sóttunlög, þessa sóttunaraðgerðir og það var því meður sjálfstæðiflokkunni sem ég hef sittið á nokkur landstingum og hannað að hluta til hérna helsvasa á allum flokksins.
Já.
Ég meina, það líst mér bara ekki vel á.
En það er við fólk skipa sko nefnd, gerðan, ég meina það er ekki þingmenn sjálfstæðiflokksins sem sittið
í nefnd. Sko, við getum keft allt í nefndum.
Já.
Á hverju gerði flokkurinn ekkert í því að sína móðstöðu allt þetta kjörtjánbil? 7 ár, minnum ég? Ég meina, á hverju hann að vakna allt í enn núna? Að því menn gera sig grein fyrir því að það voru sviki tablið þarna. Og það var ýmislega sem þar mjög alvarlegt sem leikur að baki.
Mm-hmm. En er það þá svo að hérna ábyrg framtíð myndi sækjast eftir að fá núna kjör og ná þessu í gegn og svo bara leggja niður flokkin eða hvað þegar að hérna, þegar COVID hefur verið gert upp?
Nei, sko, ok. Undarferðin að hversum að ég er þarna hjá þeim, að ég er sá sem er búin að vera að tala sko í þessi 3-4 ár og gaggrind meðal annars verið settur á svartalistan að þessari stofnun sem að þið eru að vinna hjá og ég er að tala í núna. Þannig að þeir sögðu að það mætti ekki ræða við mig. Þeir leituðu til mín margoft allt tíðanbilið þangatalega yfirvöld sögðum eru það má ekki tala við kalla meira. Hann er settur á svartalistan og það er svona þessar sem eru kallaði terroristar.
Hver er hérna, hver eru þeir í því saman?
Rúf.
Það er
fréttamenn.
Að fréttamenn hafi ekki rætt við vegna einhverra skipanað ofan þá.
Já, þannig var það sem það kom til mín.
Já, ég hef ekki heyrt það
sjálfur og hérna,
en sko, eða kannski ekki
einhvern tíma í það. Tími í svoleiðismámanni.
Nei, en sko, ef við förum í þessi þrjú mál sem eru sko ófrávíkjaleg hjá ykkur.
Fyrir ekki, ég ætla að svara spurningunum fyrst á, sem ég var ekki búin að klára. Og það er það hversna ég kem inn í þessa pólitík. Það er eingöngu til þess að vekja athygli á. Ég var búin að ræða við nokkra flokka, þeir sem að best hafa staðið sig eru með flokkurinn og flokku fólksins. Ég var búin að ræða við þá og fleiri, þar annar hann að lýra að flokkur var að benda þeim á að taka þetta upp eða hvetja til að taka þetta upp og háta á stemlumálum sínum. Akkur það sem Bjarni búin að taka núna, hann stelur glæpnum áðum með það.
Já, þetta nú þingsálitun hérna sem Óli Björn leggur fram og hefur legið fyrir held ég hérna ég held að þetta sem er þess að lagt fram sko aftur en sko ef við förum að þessi þrjú stefnumál hérna sem þið segið ófrávíkjanleg þið nefnir Reykjavíkur flugvöll að
fyrir ekki
að það sé ekki ekki æskilegt að nei ég er ekki ekki fara alfar yfir þetta það er Reykjavíkur flugvöll síðan Alexia Kossins og síðan
ábyrgðismálin
heilbrigðiskerfi og þar er ívermektin svona allt um líkjandi auðvitað og þar þú Líki leikandi auðvitað, það að fyrsta sem þið nefnið í eitthvað stefnuskrá, ég meina hvað er það sem breyta þarf þar að eitthvað mati?
Það er ýmislegt, þú ert þeirlega með eina rabbitóla sem dugar ekki svona lítil þáttur í. Sko, árið 2020 þá laði ég fram til við leifa stofna og helbriðsiðu völd, þar að segja næstu því 100 rannsóknir sem allt bentu til að aukti ég vitamins að þá gæti yfirmæktin haft mikil áhrif. Og til þess að verja okkur gegn COVID og þetta var áður en að það var gefið neyðarlegu fyrir hérna sprautunum. En við byrjum þar á þeim tíma, þá kölluðu heilbrigðisyfirvöld mig hryðjuverkamann, glæpamann og ég vildi eitra fyrir fólki, ég geti flett upp í fjölmiðlunum. Og þeir meðal annars reyndu að, eða kæra mig til lögreglu og til ríkissaksóknara að læsa mig inn í 6 ár. Hvernig líst ykkur á þetta? Og þetta er einfallega vegna þess að ég vildi samkvæmt lögum, lyfjalögum, þeir brytu lyfjalög, þeir brytu stjórnarskrána og fleiri önnur lagaatriði, bara vegna þess að þeir höfðu ákveðna stefnu. En þetta braut gegn þeim. En þetta er mér réttu sem læknir að skrifa, þeir brytu rétt á öllum læknum í raun að veru og fyrirmunuðum að skrifa að mannúar ástæðum og öðrum ástæðum.
En eftir að hefur nú gefið út að já, skamtarnir sem mælt var með gætu verið reynlega skaðlegi fólki og það ja. Rannsóknir síndi ekki fram á neitt í raun gagnvar COVID þegar það kemur þessu lífi.
Eftir að það er búið að dæma þá fyrir því en það og meira sig að til að krefja og til að taka niður ýmsar yfirlýsingar sínar, horst í vormur og svona þess að ég skýrt hérna sem er með hesti á og hérna svona til heiðust þess en þetta eftir að maður að spila bara eftir þeim reglum sem að þeim að gefið af ríkisstjórninni. Ekkert annað. Þetta er pólitíkstofnun, þú veist það.
Já, sko...
Ég skal sýna það hvernig ég gagnrýndi á sínum tíma. Jafnvel afstöðu eftir ég.
En sko, við sjáum það í skoðanakönnunum, því við höfum líka verið að ræða það við frambjóðandi sem hingað koma að þeir eru ekki að mælast ofarlega þar, ég meina þegar við áður bóðið fram og það gekk ekki sem skildi farið aftur fram núna, ég meina hvernig skýrur það að þetta sé ekki að fá hljómgrunn hjá almenningi?
sko, ok, þú kemur aftur að þetta er eiginlega hluti af fyrirspurningunum og svarsin sem ég var ekki búin að gefa. Hversum er ég að fara með minnsta flokknum sem kemur ekki neinum að og sem er með sko, framboð í einu kjördæmi, norðvestur? Ég hefði viljað hafa að kraga því að það var það sem að mér fannst óhokkulegast þegar Guðmundur Árni, góður vinnur og góður vinnur já og hérna í hérna samfylkingunni var að beygja sig undir það að Alma fengi fyrsta sæti í kraganum. Það er náttúrulega algjör ég álykta það að hann hafi bara einfaldlega ekki vilja vera með á lista hennar. Þetta var hann formaður flokksins. En hvernig dættur ykkur huga að þetta dæmi getur komið upp? Nokkur tímum áður var hann með mikla hvatningar orð
Verða þetta kannski freka við samfélkinguna en ég spyr sko hvers vegna það verðist ekki vera hljómgrunnur fyrir þessari stefnu, ég meina það er hljómgrunnur fyrir því að ráðast í uppgjör verðist vera hjá stórum flokkum og alþingi en að vera eitthvað að beina sjónu sínum að yfirmæktin
sko, ég held að getur ekki gíkt á skoðuna komna þarna vegna þess að ég held að sé hljómgrunnur hjá fólki almennt að það vil gera máliður og það er það sem Bjarni Ben er að gera sig grein fyrir að það verður ekki umflúið Og þetta verðum við að gera upp áður en við erum að hleypa einhverjum forkólfum þeirra stefnu, bólusetningastefnu sem við erum með undanfarin ár. Þeir eiga bara að sitja á hliðalínu á meðan. Þetta álita ég og síður og það ekki bara út í lofti sem ég álita og það verður ekkert með skoðan að kannan að gera. Fólk vill fá uppgjör á þessum máli.
Sko vorum að ræða þetta hérna okkur langar auðvitað að ræða önnur mál við þig, ég meina þeir eru flokkur með fleiri stefnumál, hvað var þar það að ég meina í samgöngumálum þá vera samkeppni í samgöngulausnum punktur, velferð sko tekjutengingar minkaðar og hvati til tekjuöflunar aukin, punktur sko langar ekkert að ræða önnur
mál Nei, langar, ég vísaði bara Jóhannes Lofsson þar og þau mál eins og ég sagði það áðan mín mál og mín pólitík er heilbrigðispólitík, ekki annað.
Já, og þú ert ekki að velta fyrir samgöngumálunum og Reykjavíkurflugvelli og öðru.
Ég hlindur Reykjavíkurflugvelli, en við erum ekki að tala það núna.
Já, við höfum svo
nýtt þessi viðtölu líka að kynna. Lækkun vaxta og annars líkt. Þetta er allt góðmál. Húsnæðismál og annað, þetta er allt góðmál. Það sem skiptir máli áðunum ferum í og það sem að hversuna ég fór fram var engungu það sem ég var að fundi með hérna, það sem ég er einnig stjórn, hérna, aukaverkana, fólks af eftir sprautunar. Og þá var ég einfallega rétt að sjá áður að hérna Alma væri komin í frambúð og rótarinn hennar í Suðurlandi og ég var bara svo hneykslaður, ég sagði bara ef ég veri ekki seinn þá myndi ég stofna stjórnmálaflokk núna.
En af hverju þarf eitt að sko útiloka annað því að ef það var skipa nefnd og ráðust í uppgjör og fleira mína það er eitthvað sem tekur væntalega ágóðan tíma ef við erum á að gera
sko,
má ekki sinna vöxtum og verðbólgu og flugvöllunum og fleiru samlíða
stoppaði það náttur sko, hvað skýði miðjan janúar 2023 þá sendi ég landlækni beiðinni, áður hef ég stjórnað að veri verkefnisstjóri fyrir tölvuvæðingu á Íslandi, þegar ég var yngri ég lagði fram hérna, óskum að fá ákveðin gögn vegna sem ég vildi að við byrjum á þessu uppgjöri hvað gerðist þá? Landlækni sem er handhafið þessari gagna neitar að afhenda þau. Þetta er ekki að gögn sem hún á. Þetta er gögn sem allir landsmenn eiga. Og allir landsmenn eru öruglega, ok, við gerum skoðan og konum með landsmanna og spurgjum það. Hvort að við hafum ekki áhuga að gera upp þetta mál. Já. Sem að Bjarni er síðan komið með. En það er annað mál hvað hann er að fara fram. Ég vil fá gögnin, þannig getur sýnt svart á hvítu.
Já.
Hvaða áhrif hafði þetta?
Einmitt. Sko, við höfum verið að ljúka þessum viðtölum á því að spyrja því að tíminn er á skorðinu skammti eins og alltaf að heyra frá frambjóðendum á bara hálfri mínútu á hvað þarf að leggja mesta áherslu á núna á komandi misserum. Hálf mínúta, Guðmundur.
Sko, það er eins og ég búin að segja nokkuð sinnum og áréttað að við gerum upp þetta mál og ég fá gögnin afhent og ég núna einn af stofnendum lækna og vísindasamtaka sem eru ná til 50 heim landa núna orðið með 20.000 lækna og vísindamanna. Þessi gögn verðum að fá til að geta unni úr hvað var að skýja hérna. Síðan getur Bjarni tekið við með þessu frumvarpi sem vonandi nær fram að ganga. Annað er að það eru varasami tímar framöndan. Varandi það sem við reyna að hræða okkur á og núna síðast hérna alþjóða heilbrigðismálastofnunin sem er að vara okkur við framtíðar Disease X og hver þetta verðum að gera upp áður en við komum að svoleiðis.
Akkurat. Við komast ekki lengra að Guðmundur Kallarsnæði Björnsson annarsæti á lista ábyrgra á framtíðar. Takk fyrir að ljúka þess að þetta með okkur.
Kanadagús, aldrei aftur kalt, sportís, loftslöngur og loftstýringar og lofthjakkar, loft og raftæki. Velúrgallarnir eru loksins komnir brandteski í polti, símaveski.is smáralind, nærandi matur og jólagjafir systrasamlagið.
Áframhaldandi efnahagsævintýr á Vestfjörðum krefst uppbyggingar betra vegakerfis. Lausnin sérstakur samgöngusáttmáli fyrir Vestfjörði. Vestfjörðalínan.is
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Hefur þú kynnt þér Bitcoin? Þú fær Bitcoin hjá myntkaupum. myntkaup.is
Fullkomin byrjun á deginum. Nespresso
Ertu að byggja, breyta eða bæta? Balingslöf, vandaðar og stílsinnar innréttingar. Fáuð og tímalaus hönnun. Birgisson Formula
Rafrænar atkvæðagreiðslur. Maskína. Það gott að vita.
Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja hafa skipað Runó í hóp vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Komdu, reynsluaktu og veldu þér nýjan atvinnubíl frá Runó sem hjálpar þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Atvinnubíladeild BL. Sævarhöfða.
Lækum húsnæðskostnað með stór auknu framboði íbúða. Sérstakt átak í uppbyggingu fyrir ungt fólk og námsmenn. Kjóstu Öruvísi, kjóstu Pírata.
Singulstay í svefn og heilsu 11-22% afsláttur svefn og heilsa
Almatta málningin frá Sikkans nýðsterk og breytist ekki við þvott Veldu betri málningu Sérefni Dalvegi
Þú fær master hitablásara hjá okkur Þór HF
Black Friday bomba vikunar í Ylva 30% afsláttur af vinsæli skott sófunum Ekki missa þessu einstaka tilboði. Sjáumst í Ylva.
30% afsláttur af öllum sjónglerjum. Augað kringlunni.
Gjafakort Elko. Hittir alltaf í mark og rennur aldrei út. Elko.
Kjósum Las Vegas Christmas Show dagana 28., 29. og 30. nóvember og 1. desember. Alvöru sýning sem svíkur engan. Tryggðu þér meða á tix.is.
Indisreiturinn Vesturvin komin í sölu. Eignamiðlun.
Jólaseríur, jólatré, jólaskraut og jólagjafir. Bíkó.
Fréttastofa RÚV, klukkan níu, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Stemtir að því að ljúka þingstörfum í dag fyrir kosningar og eru 12 mál á dagskrá þingfundar sem hefst á alþingi klukkan 10. Þar á meðal fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar, bandormurinn svo kallaði, frumvarp um breytingar og útlendingalögum, frumvarp um eingreiðslu til ellilífeyrisþega og frumvarp um kaup á íbúðarhúsnæði í Grindavík. Forystumenn allra flokka á alþingi komust að samkomulagi í síðasta mánuði að ljúka þingstörfum miðjan þennan mánuð vegna komandi alþingiskosninga sem eru eftir 12 daga. Jafnaðamenn í Þýskalandi virðast ekki á eitt sáttir að Ólaf Scholz verði kanslaraefni flokksins. Vinsæll varnarmálaráðherrann sífellt oftar nefndur sem arftaki hans.
Þrýstingur hefur aukist á kanslaran Ólaf Scholz innan þýska jafnaðarmannaflokksins að stíga til hliðar sem kanslaraefni flokksins. Þýski miðlinn Tagesschau segir nafn varnarmálaráðherrans Borisar Pistorius sífellt oftar nefnt enda mun vinsæll en kanslarinn samkvæmt skoðanakönnunum. Hann hefur ítrekað þvertekið fyrir að hafa nokkurt metnað fyrir kanslaraembættinu. Pistorius segir Scholz afbragðs kanslara og hann muni standa í brúnni fyrir kosningarnar í febrúar. Pistorius kveðst ekki sjá nokkur flokksmann vilja breyta því. Næstum allir flokkar Þýskalands hafa tilnefnt kanslarefni sín en forysta jafnaðarmannaflokksins hefur ekki enn formlega tilkynnt að Scholz sé ætlað að halda áfram. Lars Klingbeil, formaður flokksins, segir alla flokksmenn standað baki Scholz og meira skipti að ræða málefnin en mannskapin. Scholz verður í Brasilíu fram á miðvikudag en sagðist fyrir brottför tilbúin að ræða framtíð sína með sigurlíkur flokksins að leiðarljósi. Líklegt þykir að ákvörðunum framhaldið verið tekin á næstu dögum, enda leiðtogar jafnaðamanna varla taldir tilbúnir að bíða þess til landsfundar 11. janúar.
Markus Þórhallsson sagði frá. Frans Páfi hefur farið þess á leit að stofnanir alþjóðasamfélagsins rannsaki hvort hernaðar aðgerðir Ísraela gegn palestínumönnum á Gaza jafngildi þjóðarmorði. Þetta meðal þess sem framkemur í væntanlegri minningabók þar sem Páfi vitnar í þau orð lögfræðinga og alþjóðastofnana að athæfið hafi öll einkenni þjóðarmorðs. Ísraelsk stjórnvöld standa frammi fyrir málsókna hálfu Suður Afríku og Spánar fyrir alþjóðadómstólnum í Hag. Eins hafa stofnanir Sameinuðu þjóðanna birt skýrslur þar sem segir að framferði Ísraels þyki bera einkenni þjóðarmorðs. Ísraelsmenn þvertaka fyrir allar slíkar ásakanir. List unendum sem dreymt hefur að eignast banana límdan upp á vegg gefst nú kostur á því. Verkið verður selt á uppboði innan skams.
Hið afar umdeilda listaverk, Spjefuglin, eftir ítalska listamanninu Maurizio Cattelan, verður boðið upp hjá uppboðshúsinu Sotheby's í New York. Býst uppboðshaldarinn við að listunendur séu tilbúnir að greiða 1 til 1,5 milljón bandaríkjadala fyrir verkið. Það jafngildir alltaf 207 milljónum króna. Verkið virðist einfalt að allri gerð, en það bjúaldin límt á vegg með taulímbandi. Það var fyrst sýnt á listsýningu í Sviss árið 2019 og vakti þegar umtalsverða athygli. Reyndar bananinn aldrei sá sami en er þeim lítt umhugað að endast mjög lengi. Bandarísk-georgíski gjörningalistamaðurinn David Datuna olli talsverð uppnámi fyrir 5 árum þegar hann tók spjefuglinn niður á vegg og gæti sér á honum. Hann sagði það listrænan gjörning sem hann kallaði svanga listamanninn. Datuna kvaðst ég framt mikill aðdáandi Katilans og sagði þetta hans listaverk sérlega gómsætt. Því verður nýr banani undir límbandinu þegar uppboðið verður haldið. David Galperín, yfir maður samtíma listadeildar Sotheby's, segir verkið kortveggja djúp hugsað og augrandi. Hann segir Katilan reka spegil framan í listaheimin og spyrja þeirrar ágengu spurningar hvernig list sé raunverulega metin í samtímanum.
Markus Þórhallsson sagði frá. Rússlands herkvæðst hafa grandað 60 ukrainskum drónum í nótt, flestir voru skotnir niður yfir landamera hér aðinu Bríjansk, en 2 stemdu í átt að höfuborginni Moskvu, samkvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðuneyti landsins. Ekki hafa borist tíðindi af skemmdum meðan manntjóni. Rússlands her gerði í nótt þungar árásir á Sumi hér að í Ukraínu, þar sem orku innviðir löskuðust verulega. Minst 10 voru drepin í árásum Rússlands þar í gær. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 10, fréttalestri lokið.
Morgunverkin
á Rás 2
Góðan dag, kæru hlustendur, þetta morgunverkin á Rás 2. Ég kalla það Doddi og eins og venjulega ætla ég að leika fyrir ykkur prýðis dægutónlist sem að fellu vel í bæði eru. Það mánudagur og þá förum við í tónlistagetunum dagsins sem að á heima á fjarsbóka síður ástatur. Fyrsta vísbending komin þangað sem mynd af einhverju sem að ætti að hjálpa ykkur af stað. Síðan kem ég til með að lauma nokkrum fínum vísbendingum hér í þættinu. Þetta morgunverkinu. Lights on the Highway, hér í leiðin heim. ofsalega fínt hljómsveitin Lights on the Highway og lagið heitir Leiðin heim. Það er bjart yfir Vesturlandi en einhverju skúrir annar staðar á landinu sýnist mér. Það er kalt. Allar tölur bláar sem að segja okkur að það séu mínustölur. Alveg upp í mínus 10 á Vesturlandi.